Хайырлы көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Басар. Бу вакыйганы мин инде бик күптәннән кайбер чиракларда түземсезләнеп тә көтә идем. Чөнки Балташ районы халкы аңа күптән лайык иде инде. Менә ниһаять районда көнлек савым күләме 300 тоннаны үтеп китте. Кемдер, бу әлләни зур вакыйга саналырга тиешле хәл түгелдер инде дип тә уйланырга мөмкин. Әмма ләкин Балташларның зур һәм күптәнге умтылышы иде ул. Шуның өстенә, әгәр дә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматларына күз салсаң, көнлек савымны 300 тоннадан арттырган районнар әле икәү генә. Аларның берсе Күкмара, анда 330 тоннадан артык сөт савыла. Хәзер инде менә Балташ районында. Дөрес, Татарстанда бу шиккә ашкына торган районнар тагын бар әле. Әйтик, менә Әтнә көнлек савымны 273 тоннага җиткерде. Сабада 245 тонна. Һәм Актаныш зур темплар белән аларга якынлашырга теләп, көн саен 203 тонна сөт җитештерә. Болар 200 тонна чиген узган районнар. Һәм шушы 200-гә якынлашучыларның да берничәсен атарга була. Әмма бүгенге тапшыруыбызның максаты икенчерәк. Балташларга 300 тонна чиген узу өчен нинди юл үтәргә туры килде соң? Нинди чаралар үткәрергә? Һәм терлекчелек белән бәйле кешеләрне шушындый нәтиҗәле хезмәткә ничек иттереп тупларга һәм умтылдырырга? Бүген әйдәгез шулар хакында фикер йөртеп алыйк әле. Гадәттә, Балташка барганда мин рәхәтләнеп, табигатьнең гүзәллегенә сокланып бара торган идем. Шул рәвешле юл сизелми дә кала иде. Бу килгәндә исә, гәрчә оршадан соң табигать үзенең искиткеч матурлыгы белән күзләрне рәхәтләндереп барса да, як-яктагы басу кырларга күз салуга ук, күңелнең күтәренкелеге күпмедер суына, шигенә һәм башка төрле уйлар керә башлый. Бүгеннән инде бу хакта артык сүз күтәреп торырга тел артык бармаса да корылыкның шин башлануы чөнкеле каләтенә куалап кертә. Шул рәвешле ул хәзер көндәлек мәшәкатькә әйләнәчәк. Республикабызның айрым районнарында яугалап алган яңгырлар бу юлысы Балташларны бик ерактан әйләнеп үтте. Шуңа күрә пешәнлекләр дә былтырыга караганда 2 тапкыр кимерәк уңыш бирә. Бөртекле культураларда инде бүгеннән нәсел калдырырга ашыккандай үзләренең куәтләрен айрым сабакларга гына өләшә. Бу хәл кайчанга кадәр шулай дәвам итәр, әле белгечләр тәгаен мәгълүмат бирә алмый. Әмма ләкин инде шан кагар вакыт җиткәнен авыл җирендә һәркем аңлый. Менә шуңа күрә сүт җитештерү тармагындагы һәрбер кешенең ирешелгән дәрәҗәне ничек тә булса сакларга тырышып, аерым бер үҗәтлек белән хезмәт куйганлыгы сизелә. Чыннан да, бер генә инвестор да кызыкмаган Балташ районы халкы үзе өчен шушындый зур рекордны ничек әзерләде соң? Район җитәкчелеге моның өчен нинди көч куйды? Шул хакта тулы мәгълүмат алу йөзеннән мин хакимият башлыгы Рамил Рәшит улыны Туллинга үземнең сорауларымны бирдем һәм аның җаваплары сезнең барыгызның да күңелләрегезнең аерым караңгы почмакларын яктыртып җибәрер һәм алга бару юлларын тәгаенләүнең нишкәлекләрен аңлатыр. Шуңа күрә аның белән язылып алынган әңгәмәне мин игътибарыгызга тулысы белән тәкъдим итәсем килде. Тыңлыйк әле бергәләп һәм гыйбрәтләнеп утырыйк.
300 тонна сөт сау хыялы соңгы бер 4 ел эчендә кирде. Терлекчеләр бәйрәменә Марат Гутович килде. Ул вакытта министр булып эшләгән чагы. Һәм ул куйды безнең алга шундый бурыч: район терлекчелеге алдына 100 мең тонна елга сөт җитештерү шәхси хуҗалыклар сүтін есепке алмайшы. Бары тек рекшетчек колхозлар, бүгін күнде енді жауаплары шектенген жамғиятлар, кооперативлар деп бертілерінде, олар біздің 20, хәмінде бірнеше сүтчілік мәшіғылен атырған фирмеріміз бар. Мәшуші бұрыш құйылғаннан соң, біз женсіз ғанат яулау үстінде әрсей башладық. Сөзде ең, ол бір гіне күндік, бір генә айлык, бір генә еллік хизмәт түгел.
Ул вакытта Марат Кудеш сізге мақсус үшінде бұрыш құйғанда, неше тонны үсеш кичерәсе калган иде.
Ялгышмасам, 180-200 тонна сүт җитештерә дигән шур иде. Гомумән инде мин район җитәкчесе булып эшли башлаганда 150-160 тонна сүт җитештерә идек. Бу 2012 елның ахырлары, 13-нең башлары. Ул күрсәткечтә республикада кичкенә түгел иде. Тормыш алга бара, технологияләр үзгәрә, бурычлар яңара, моңарчы алган биеклектә әле тотар өчен генә шактый көч кирәк. Аны тагы да күтәрү өчен сүздә юк тагы икеләтә көч кирәк. Сөтчелеккә нигез салынган чорлар 70-80 еллар дип саныйм мин. Ул чорда Рафик Абдуллович, Файсханов, Шамифахтин Сиразиев, Марат Гутович итеклеген шурларда ук негиз салынып, югарыга көтөрүлдү. Мен өзүмдө ал шурларда инде жалгыз итекчиси болуп иштей баштадым 1996-жылдан. Ал менде бик көп жалгыздар шекилде Татарстан жалгыгында өрүшүмүндө кирди ал шурда ук. Жалгыздын калбайтып алганда 5 тонна ярым сүт савайды Татарстан жалгыгы. Ал шур үчүн ал жакшы көрсөткүч саналайды. Инде мен жалгыздан кеткенде 11-12 тонна сүт болду. Хәзер бүгүн күндә инде 32 тонна сүт савылды Татарстан жалгыгына. Бу бир кичкене генә мисал. Шушындай ук мисалны менә Кызыл жол буенча тергәлде. Аның үсе тагы да зуррак. Шутай, Нинагар жалгыклары, авыллар краенда камзавод. Менә бу жалгыгы инде без 30 тонна сүт савып килә бүгүн күндә. Дустык жалгыгы бүгүн күндә 21 тоннадан күбрәк сүт итештерә. Негизинде кайда деп айтыр керек бул кушалардын хаминде мына азыр жетекчи аны тагы да жогору көтөрүлдү. Темир Язов кушалыгы биздин соңку жылдарда 20 тонна сүткө жакынайып келе. Сонун кетсе сосна кушалыгы, моя кушалыгы, ушундай кушалыктар биз болгон үчүн, болгон жетекчилерибиз болгон үчүн биз ушундай көрсөткүчкө эрише алдык. Айткандай анын негизи инде соңун ашуу жылдарында, 70-80 жылдарда. Хам бүгүнкү технология, бүгүнкү соңку жылдарда түшкөн биздин комплекстер, мына биз 2010 жылдан баштап ушундай комплекстер түзүүгө кириштик. Инде 2015 жылдарда түзүлдү биздин Смаил жалгы кичкене гана жалгы. Өзүнүн 2000 гектар жакын жери, аны менен инде ал жалгы менен тааныш болгон киши Шомалый 2000 гектар жерде 3000га жакын мүгүздөр тирлик асырарга. Хам инде 1100 башлык комплекс түзүп чыгып, анда инде 15-20 тонна сүт саурга жыйынар үчүн шакты зур батырлык керек. Кашандар 6-7 тонна сүт сауган бул жалгыкта бүгүнкү күндө биздин 14 тоннага жакын сүт сауып ала. Аллага шүкүр жалгыктарыбыз мына ушундай комплекстер түзүп, жаңы технологиялар киртип, рационду бик нык байытып, кабшоо убакытта биринчи жакта генетика жагынан дагы иштеп түбөтүрө керек. Чүнки эң биринчи жакта сүт тирликчилигинде биз азык деп айтабыз. Анын сыйфаты, анын энергиялуу болуу кабыл бигилекте исепке алына битинди. Бир гана яклап нерсени жакшыртып да алмый. Хай бүгүнкү күндө инде биз ихтияр бар итебиз. Ана тирликни жакшыртуу үчүн да бик көп сатып алырга туура келди. Чүнки сыйыр күтүүн жаңартмышы нерсени жакшыртмышы гана бул көрсөткүчтөргө соёк эрişip болмой. Хар сыйырдан сүтүн сабап алууну арттырмышы даражага эрişip болмой. Бүгүнкү күндө инде биз 25 килограмм район боюнча сүт сабап бара алабыз экен инде орташа. Мында биздин 33-31 килограмм сүт сабган кушалыктар бар. 25'ten yukarı 27-28 kilogram süt savuşlar var. Sihir başına gündelik. Varı tek şu kümek güç bile gene bütün tür faktörlerini isepke alıp kına uçuşka erişip bulayıp sanırım.
Bu yıl gıyıl sizin ne derecede korkutak? Kuterildiğiz, kuterilüğün. Mene hazır indi iyon boyu baratırgan kuruluk. Ol bu sizin kazanışınızda ne derecede yanı korkunuş bulup?
Tirlikçilikten negizin azık zapası, azıkın sifatı, anın energiyeli buluğu tüp әйберләрнең берсе әйтеп үттем. Бу хисексез шулай, ә май аеның салкын килүе инде ул холодный год хлеборопный дигән әйтем юкка гына әйтелмәгән. Менә бу ел апрель май айларының исе куры һава шартлары булса инде июнь тагыдагын исерәк тә, тагында яңгырсызрак та. Шулай булуга карамастан, беренче кат инде күп еллык үләннәрне без шавып алып битердек, бүгенге көндә инде беренче кат үләннәрдән тирлек азык хәзерләнгән тәмамлап киләбез. Бүгенге көндә 45 мең тоннадан артыграк сыйнаш хәзерләй алдык. 50 мең тонна тирәсе без әзерләй алабыз дип планлаштырабыз. Бу әле беренче кат үләннәр турында сүз бара. Безгә кимендә 120-150 мең тонна кирәк безгә сыйнаш. Әз шулай ук силус 100 мең 120 мең тонна тирәсе силус кирәк. Бу төп тупас азыклар дип әйтәбез инде. 25-30 мең тонна тирәсе печән хәзерләргә кирәк. Бүгүнкү күндө менә әзерләгән азык шундый. Бу ел азык сүздә ким булачак? Яңгырлар яуса безне икенче укусқа үтләнәбез инде, икенче кат үләннәргә үтләнәбез. Шулай ук инде кайсы бер хуҗалыклар читкә чыгып тора әзерләргә туры килер дип ул турыда сөйләштек. Безнең әле узган ел бик мул игенчелек елы булды бит. Запасыбыз бар. Безнең запасыбыз бар синаж буенча да, бар безнең силоста да, бар пешендә дә. Менә безне шушы әйбер күп мәртәне сандыра.
Хәтта курылык булган чиракта да әзерләнгән азык белән сезнең запасыгыз ул елны уңышлы үтергә мөмкинлек бирәчәкме?
Менә шушы запас хисабына бу елга әзерләнгән һәм әле әзерләнгән азык була, чөнки әле безнең 8000 ярым гектар кукурузыбыз бар. Кукуруз инде ул курылыкка иң нык бирешми торган культураларыбызның берсе, әле ул да безгә өмет үстәй. Һәм әйткәнемчә әле Аллаһ Тәгала инде шифа яңгырларын биреп, әле икенче кат үләндәрдә үсеп, әле бер елдың үләндәр нашар хәлдә түгел, аларның чыга баласыбыз бар. Шулай булгач, әле без өметсез түгел дип әйтәбез. Гәрчә җиңел булмаячак. Шушы яулаган үрне тотар өчен матур итеп елны тәмамлый алабыз дигән ышанычта калабыз.
Менә сез терлекчелекне үстерүдә үзегезнең юл белән бардыгыз. Ул юл ни дәрәҗәдә менә оештыру эшләрен таләп итә иде. Чөнки күп җирләрдә, менә күп урыннарда инвесторлар хәл итте бит инде проблеманы, әйме? Уңышлы булды уларның, уңышсыз булган урыннары бар. Менә бу эшне ничек оештыруга туры килде, ничек иттереп арып барылды ул һәм аның сире нәрсәдә? Менә инвестор да кирәк булмады дип бүген әйтә алабыз. Теге вакытта әйтәдерек, ник инвестор чакырмыйсыз соң сез балташчылар, ник үз кешегез белән тартышасыз дидерек, хәзер менә карап торабыз. Сез ахыр чиктә үз кешегез белән республикада икенче урынга күтәрелдегез сөт буенча. Бер нинди тыштан кем әйтмешле өстәмә керемнәр булмыйча.
Инвестор мәсьәләсенә килгәндә, мин шулай ук инде менә кадәр эшләгән җитәкчеләрнең, район җитәкчеләренең дөрес фикердә булып, алдан күрүчәнлеге дип әйтер идем.
Рамил әфәнде шушы урында бүлим әне. Ә менә аптырап утырганда, тегесен ничек хәл итим, бусын ничек хәл итим, тегесен ничек йогынты ясыйм дип утырганда, их инвестор дип инде баш уйлый башлаган идем. Андый чаклар бар идем.
Минем үземә андый фикер килмәде. Ни өчен дигәндә, мин үзем авыл хуҗалыгында эшләп килгән белгеч һәм җитәкче буларак, һәм инде инвесторлы булган районнарны күреп эштеп торганлыктан, минем күңелем инвестор кертү ягында түгел иде. Моңарсы миңа хатлы эшләгән җитәкчеләр Марат Тотович, Марат Хаевичләр алдан күреп, бай бергә юл куймаганнар. Урындагы җитәкчеләргә һәм урындагы халыкка
Ишанганнар һәм бурыч куй алганнар әле, шушы авыр чорда аякта басып калыгыз.
Мин хәтерлим, үзем Татарстан хуҗалыгында эшләгәндә, Марат Гытович әле вакытта район җитәкчесе иде. Менә безгә киңәшмәләрдә әйтә торган иде. 2000-нче елларда җигитләр баш санын, терлек санын саклыйк. Килер әле бер заман, безнең заман килер. Тырышыгыз битермәскә, баш санын кибетмәскә. Менә шундый бурыч куйганын мин хәтерлим. Безнең бу эшләрне сөрдә шушы бер минем хәтеремдә бик ашык. Шушы куйган бурычны без инде район хуҗалыгы җитәкчеләре дип әйтергә кирәк, тоттык, тырыштык, саклап калдык һәм чынлап та дөрес фикер булган. Сүз дә юк инде, монда республика җитәкчелегенең дә карашы авыл хуҗалыгына бик яхшы. Менә башка регионнар белән чагыштырганда республика бюджетына соңгы елларда инде федераль бюджеттан да зур гына ярдәм булып тора. Инде менә илдегә илде программасы техниканы модернизация, яңа техника сатып алу буенча. Ул шурдан ук без аннан файдаландык. Мөмкинчелек булмады хуҗалыкларның. Бик күп сатып алмадылар. Сатып алырга лимитлар да юк иде. Тора бара инде хуҗалыкларда ныгыды. Сатып алучылар һәм шушы субсидия претендентлар күбәйде. Шуннан соң лимитлар кертелде. Ул илдегә илде түгел, анда 60-ка 40 булды. Әйне менә бу елда 70-ка 30 чиксер отырып булмый. Шуңа күрә куелган республика бюджетыннан расланган бюджет бар. Шушыннан чыгып шәһәрдә кем алданрак сатып алды, алар күбрәк отты. Әйткәнемчә, мин үземнең эшләгән чорларда диге мөмкинчелек булганда сатып алдык. Һәм инде субсидиясын да вакытында алдык. Инде булса каршылык булмады. Бәрәңге үстерү технологиясе буенча бик яхшы эшләдек ул чорларда программасы нигезендә. Бүгенге көндә әле дә менә шушы техникалар эшләп торалар. Әле бәрәңге үстерү Татарстан хуҗалыгында безнең әйбәт кенә бара һәм елның елында бик күп хуҗалыкта бәрәңгене бетерделәр. Хәзер инде бәрәңгегә дәген ихтияҗ бар. Сатып була, тавышталып була, кереме бар. Гомумән башка техникаларга килгәндә дә шушы терлекчелек техникасын алганда да терлекчелек технологиясын яңартканда да дип әйтәм инде. Республика ярдәме булуы зур әйбер. Без моны кайвакыт бәйләп тә бетермибездер. Күрсәт ире регионнардә андый ярдәм юк. Сүт сауып аласың, сауған қар сүтің үшін солай оқ, субсидия алып бұла. Көбірек істесең, көбірек субсидия аласың. Мына бұл стимул бетінде. Ішлеген кісіге қазір стимул көбірек деп айтам мен. Әлегірек әлі көбірек тегіздеу бар еді. Қазір мына комплекстар түсіміз бүгін күнде. Мына Смайыл, Қызылдеол, Татарстан қожалықтары, Егінші, Темірязов бастады біздің, Маяқ, Бұрбаш қожалықтары, енді бүгінде проект іштетіп, іштерге әзірлеп жатайын, кредит оформителер, сосна құжалығы бүгінде матурға іштеп кетті, дұрсына құжалығы, маяқ, башқа құжалықтарда енді тұршалар, шілер, хамиді іштегеннің бүгінде нәтижесі көріне. Федеральный субсидия алып, республика бюджетіне поддержка алып бұл бүгінде. Барты іштерге керек, мына енді инвесторлар мәселесіне келгенде нәрсе айтыра керек. Ол müstakillik birilgen bizden kucalı yetekçilerine. Onlar uz yorumlarında, uz problemlerinde, uz kucalıklarında uzları kaydeder. Min onlara buruş koyam, hem onlardan sorayım. İşlep topkan okşaların, onlar uzları kilegense tutar. Koyda kire girek, şundan da onlar.
Elik kıgır şekilli kadar şunu hattı kuşarasın, şunu hattısın haber miyiz diye ne bir cümle?
Onda yerse yok. Onların başı da uz kullarında. Biz onlara bana deyik, yol kusatırga deyişimiz, yönelişi bir yetişimiz deyip sanayım. Ondaki yaşamışı, halkının turmuşun, konkurşu derecesinin yakışıklı ülkesinde de oğul kucalığı uyuşmalarının rolü bizden rayonunda elige big zor. Bizden oğullarda problemlerini bu uyuşmalar hal edip bara. Big ozağına bizden burcet kakola adım etirdim ben. Ben oğullarının nık bulumu bar yaktan da halkı utadım etirdim gire. Şuşa oğullarda yaşamışı halkı da. Su bu inşa da, yol bu inşa da. Ана соңғы жылдары солым ақшалары зиіп іштеу қазір соңғы жылдары біз соның 5-6 жылда бітінде самообразование программасы онда да кіші кірәлі бұл құжал ұйышмаларының шулай ғой енді біз мына федерал программалар бастанды комплексный обустройство сельских территорий деп аталайын деп ойлаймын тұрмысын жақсарту программасы онда да ол құжалық ұйышмалары инвестор болып кірәлі көп мәдір үлесін кіртірге тиісінгі программа шулай қаралған ұшылар біле іштерді бастап жібердік ғылымен ауыл құжалық ұйышмасы Тоза нық басып тұра екен өз жерлерінде. Ол ауылдағы халықтағын яқшы яши, қызмет халқында ола, тірлік азығын тәкмейтілі, башқа түрлі проблемаларындағын, сабан тұйларын, спорт тұйындарын, башқа түрлі бәйрімлерінде бұл ауыл құжалығы үшмалары өткені. Зұр сабан тұйлар біздің 20 жылдықта оза. Олар негізді, анда түпісмінсілдер, бары тек шушы әлікке қалқыздар ауыл құжалығы үшмалары. Ол біз зұр қызмет сұрай, зұр шығым сұрай.
Рамиль әфенді кадрлады башлаған емін ұл сұрауымның. Міне шушы өсіш кадрларының, халықның, бұл шырақта халық деген сіздәрсі тұрған кадрының аның үйіндегі әғзалары да, кішілері де сіздің білен тұрдан тұрып әйлі бітей ме? Міне сізді ішілегеніне қарап, аларының тұрмыш дәрежелері көтерілі ме, чөмі шулай білгілен әйінді ол. Міне шушы 302 тонны күнделік сауын, ол сіздің халықның тұрмыш дәрежесінен ішкі шағыла. Өсі шул тұрмыш дәрежесінің де өсішіне кетіремін.
Сөзде жоқ. Ол шулай болырға тиіс, һәм негізде ол шулай да. Қойсы қожалықта жетіштіру күштірек, енді қойда көп сүт сауыла, онда қызмет халқы да зорырақ. Әйтек міне қызыл
дейін. Сияса өші өзінің нәтижелеріне қарап көп ме қызмет халқы алашағын біліп тұрайын.
Біліп тұра. Қызмет жетіштірушендігіне қарап қызмет халқы төленерге тиіс.
Яшырып қалып болмайды қазір.
Иә. Әйтек қойсы қожалықта 15-20 килограмм литр сүт сауылған пендер. Қойсыр құжалықта енді 30 литра қадар сүт сауылырған мекен сиыр башына. Хәм енді бұл бір тілік кішеге тұру келген нагрузка біле де бәйлі, қызмет шарттары біле де бәйлі. Енді сауыл жолдарының түрлісі бар. Шол уақытта әлі бір құжалықтарда біздің әлі іліккі формада обзар ішінде бәйлеулі тірліктеріне сауыл формасы да бар. Хәр Құжалықта түрлі шарттар, түрлі формалар, һәм төлеулердегі аның төлеуінің расценкалары да шулай белгіленді. Бұрышыны құйдық биыл орташа ауыл қожалығы бойынша 30 мың сум қызмет хақы болады еш. 3 мыңға жақын кіші қызмет қоя ауыл қожалығында. Узғай біз 27
мың. Механизаторлар да кіреді.
Иә, біз узғай 27 мың 300 бет алмадық, биыл енді 30 мың бұрышы қойылды.
Бас
білгіштерде кіреді. Тірлікшілерді кіре, но бүгін күнде қызмет халықтары тірлікшілерінің 22 мыңнан алып 32 мыңға қадар кірбелі құжалықтарда. Әткенімше, ол қызмет жетушендігіне қарап. Чүнкі бүтін кішіні бір қолыпқа салып, бір түсіне қызмет халқы төлесек, ол стимул тудыра алмай. Стимул тудыруға тиіс бүтін қызмет халқыларға. Мен көбірек саусам, көбірек қызмет халқы аламын деп кісілерге тиіс. Бүгін күнде міне біздің екі қожалық, Қызыл Дел һәм Татарстан қожалығында іш Сиыр сауыштарыңыз сутқы бойы бара. Сутқы 8 сағатқа бөліне, 8 сағат сайын, тегіз бөлінген соғым. Сутқы 8 сағат сайын, ертеңге әйтек жиыда башыларының, бешті башыларының, башындасын 8 сағат сайын, түнгі сүмина 10-11-де башланып, түнгі 2-де 3-де біте баштарақ бұл мәселе кіртірге ауыр болды. Оңладылар, бұрыс көйілді, мәшулай Сутки буена сүт сау бара. Биз мына шетелдерде барып, башка өлкөлөргө барып көрүп аткан бар инде. Ал районда андай деп шиштырылган жок эле. Мына жаңы технологиялар иш режимдерин өзгөртүргөн мажбурите кызмат калкы шарттарын шуңга бел нишисин.
Түнгү сменага чыгаруу эмне даражада оор болду?
Баштарак оор болду инде. Сүздү кушалык такшилер ансын өздөрү биле. Халык үйрөнмөгөн. Итенге биштер кидип иштерге мүмкүн дейли ма? А мына түнгү 10-11 келип İrtenge işler koyup giderge üremmegen. Akırına bir öndüler, buna iki hocalık indi şu teknolojiye kırtıldı. Hamine gerek olsa başkalarında kırtılaşır. Çünkü teknolojiye diktavaytere deyiş bizge. Yetiştirirde, prozvostuza şu ayı bulgandağına üçüşke erişim bula. Buna teknolojiye inçik talep ete, biz şu işlere deyiş biz. İndi kişinin kilegi bilegine de bulmayın.
Buna şu sistemini kırtı da o neticelikten indi bir kusat kişine bu deruga eriştirdi mi?
Sözde yok. Neyse bir işim var. Buna kuşa kompleks tüsüp, yıl ahırında ziverdiler bizden Kızıl Yol Hucalığı indi. Yılmış yıl başında ziverdi yana kompleksine. Şu yana kompleksine zivergenden son 10 tonluğa yakın sütten arttıraldı o. Tataristan Hucalığı buna uzun 20 yılının ahırında ziverdi. Hamide buna bir yıl, 6 yıl içinde şulay yok, 8 tonlu tira sütünü arttıraldı. Onda bir zor çıkımlar tuttular. Oğlu çıkımlarını kaplar için biz kubrek süt savurga teşmiş. Bir kub hele tirlik asıga ezirlevden tış üsteme dabafkılar, üstemeler satıp almış olmayı. Biz bu mümkünde 35-40% rayon boyunca tirlik asıgın satıp alalımız dabafkılar. Etik furajlı kukuruzunu biz kubmeden üstüremiz, o ziterlik duyur. Bir dükkü satıp alalımız. 10 000 tonla tirası kere o bizge. Şola yok.
Siz anı özgüzde turamara işleye ulaşacak
mısınız? Biz anı indi ekrinde kırtı ziverdik biz anı. Numara, bu yıl yıl kırırı hamisi biz indi ümitlerine biz kup müdür suğa alırız. Nu biz suğa basak da indi 2-3 bin, 5 bin tonla kadar suğa alırız. Çünkü bütün kucaklıklar da elemanı yürüyüp de almıyor. Ne oldu ne kucaklıklar işleyin de bana. Numara'nın bizde üstkendinin barı buranın sifatı da alayıp bulup bit almıyor. Çünkü bizdeki şartlar, günlük şartları bulamayız. Ben onu satıp alalımız. Ondan sonra türlü şurutlar, türlü jımıklar satıp alalımız. Raps jımıkı, gımbağış jımıkı, premixler, kuru bardı deyisiz mi? Bu bar indi anın. Çünkü bundan başka 28-32 kilogram süt savur için her türlükten sütleme der almışlığına bana erişim bulmayız. Bu yüzüne göre onun üst kıymetini arttıran. Hem de kıymet direkt satası gibi. Kıymetlerek satı için sifatlarına gitmek gerek. Sifatlarına gitmek şulay ol, belli tıklı, türlü ortalarına, mastitka, tuyak ortalarına, varsa birbirine beylengen. Şu an kuramında veterinariye kadrlarının, böyle bu kompleksler kres bir gerek de, zatikniye boyunca, veterinariye boyunca, bilgisayarının bir tüplü hem sistemi açtığı gerek.
Hem onların kadere ortası oluyor.
Hem onların kadere ortası da yok. Onların hizmet kalkında ortaya gerek. Onların iş rejimde gülerek gerek. Şuşayı birilerine kontrollü alırlık sisteme sıfırlı teknolojiler buldurup, ona jitekşi onların işin kontrollüler getirir. Bu mümkün de şu sıfırlı teknolojiler şartlarında. Mümkünçülük var. Bu mümkün de telefondan korabildi. Her tirliknin, her kompleksinin, her tirlik koraltısın nindi halde onun işi açık mı yapık mı?
Şu mende, şu mizgilde.
Bu mümkün de korab tıra alalar jitekşi.
Şey derler bütün realnim vremeni.
Da, realnim vremeni. Bu mümkün de her bizden de oğul hücalığına kirip bara, kirdin de bir köp hücalıklarda. Seyir buzağılığından sonra uğuz sütünün bir saat içinde eşitliğinden kilesek seyirinin yazmış hatıyla. Mene olay birilerine
nesilinin yazmış hatıyla.
Nesilde yazmış. Olay birilerine jitekşi uzi kurup, uzi kontrolü alayken.
Şuna bilimi jiteyken, tecrübesi jiteyken.
Bizim birerek de yer jitekşiler bu işlerini bir yakışırsılar. Yer jitekşiler kubke boyu birilerine aldanarak gittiler. Hem de bir kubirenin indi kurşu tira rayonlar bile, şiit regionlar bile aralaşıp yama teknolojilerini kırtıyalar yer jitekşiler bizim öyle şu şu. Koysun olsan da Kızıldul'da, Duslık, Tataristan, Timir Yazıf hucalıkları, Sosna, şu Bırnak hucalıkları, İsmail hucalığı, bu ülkede büyük motor neticeleri vardı bu tabi. Zaman talebi de şundan başka ala gidip olmayın.
Birey bir var Ramil Efendi. O da bulsa elektrik sistemi kişiler için de bizeyim. Şundan üstken, şundan çıkan. Min sizin hali agronom çağınızdan bilen bitin. Eyim. Sizin jitekşiniz ne? Haris Galim. Bu işini min anam bilen dost dedik, anam bilen kup maralaştık, anam bilen kup mutapçolar yasadık. İşinden de bir nesi iskertçe. Bu ülkede en güçlü şahsilerin birisi bitin. Siz uzak yıllar, bana işli başlağından beri, sizin indi üstte yaxşı tanışığınız var idi beytirge bula. Marat Qutoyev 20 yıl minister olup durdu. Solay bit, premier minister olup basarı olup durdu. Бір қарағанда мені сіз айтқан проблемаларны аның ярдәмі білән ашығыс рәвісте хәл етіп бола тұрған болғандыр. Әйме, Қарыс Ғалимұлының бір үпкелеп айта тұрған, ғәрленіп айта тұрған сөзі бар еді. Мені ұтырайынды бұлар деп қайбірлеріне көрсетәдір, кеңесмелерде бірге ұтырадыр еп бетін, дейме. Ұтырайынды бұлар дей. Мен дей, өзім ішлеп тапқан ақшаға бүтінсін, өзім түзім дей. Өз ақшама бұлар дей, дәулеттен алаларда дей. Дәулетке кері қайтара алмайлар, бұлардан списайт етелер дей, шигірәлер
бұлардан
дей. Ішлей алмай бит бұлар, біздің шекілді, ол бетінде ләззетінде көрген шының. Сіз міне шушы инвесторларда жоқ, бір кім жоқ, шушы мүмкінлігіңізді бір атап құрқылғаныңыз болды ма?
Бұл мәселеде, менде де болса, үстінлікті қараш,
мен... Теге, сезілерлік үстінлікті дегенде біз ана емін?
Е, сезілерлік үстінлікті қараш, Марат Құтович олай біріне дүрісті қабыл етмесейді. Хәм мен өзімдеген енді оқып бітіргеннен соң шырда тәрбиелендім дегендер шағыз Қарыс Ғалимұлыш қол астында. Бізді бек көп әйбірге үйретті, ішлерге үйретті. Сөзде жоқ, оның шекілді ішлерге тырыштық, енді қайдара келіп шыққандыр, қайдара келіп те шықпағандыр.
Ауыр иманыңды ішлеуі.
Бек жеңіл түгіл еді, қаты қол жетекші еді, іш сұрайды. Хәм ол шырда біз аны енді түрлі шерек қабыл еткен біздер. Міне қазір енді жылдар озғаннан соң оның позициясы дұрыс болған, біз енді өзіміз жетекші болғаннан соң біз аны аңлаймыз. Чөнки сенің үйретушең, рушы айтып айтқан настам деген кім болудан да бик көп әйбір бәйле. Ғұмен сенің тұрмыс жолыңдағын шоғын біле бәйле деп айтар керек. Міне Қарыс Ғалимұлының да бірге іштедік. Оннан бик көп әйбірге үйрендік деп айтам. Әйінде аннан соң енді Марат Құтович қол астында жетекші болып істегенде шулай бик көп әйбірлерге үйрендік. Хәм Марат Құтович шулай ішлегенне көре білейді. Ішлемесе ғана Марат Құтович жағына барырға бик ауыр. Мен өзім ұялайдым. Кеңесмеде енді сені қарата тәнкит білдірілсе, ол бик ауыр қабыл етілейді.
Енді біздің тапшырудың уақыты ақырына яқындаша, сіздің білән бик мотор еттіріп сөйлештік. Бір сұрау бересім келе. Мына сіз айттыңыз, жетіштіруге үйрендіңіз. Тірлікшілікте бигірек те, егіншілікте бигірек те. Районнан келешегін сіз нешек еттіріп көз алдына кетіресіз? Қибат етіп сатасы келе деген сөз айттыңыз сіз, әйме? Қибат еттіріп сатып бола, біріншісі енді жеңіл жол сифат білен, екіншісі қибат еттіріп дегенде ақша ішлеп бола, ішкерту жолы білен. Міне бұл жәһеттен район шушылай азығында, тірлік азығында, етік ашылықта да, сүтіне де табушығына болашақ мол. Әлде енді ішкертуші де болашақ мы тирентін бұл турда тирентін ішкерту турында сөз бар.
Сұрау жүріз, сөзде жоқ енді ол сүт, біз ана продукция санасақ та, һәркәлде ол сүт продукциясы ясау үшін симал болып тұрайды. Түп, біздің ішкертушіміз сүтшілікте Балташ сүт маркамбинаты. 2007 жылда реконструкция жасағаннан соң һәр күні 300 тонна сүт қабыл етіп, бірінші ретте көп түрлі, 10-ға жақын түрлі сорттағы сыр шығара, бірінші түрлі май шығара. Шулай оқ, құры сүт парашуге, хаминде үрімшік шығара. Ол республикада үрі комбинаттарының бірсі болып тұра. Түрлі жерлерге сата, Мәскәу, Ленинград, Қазақстанға қадар продукциясы сифатлы, хаминде халық яратып ала. Сүт май комбинатынан тұрш біздің әлі Сипияда сүт жиу бойынша кооператив ол ұшы баштады, май кооперативі деп атала. Онда енді күніне 25 тоннадан 50 тоннаға сүт жиып, суытып, ішкерте алдырдық шушындай қуатты болған кооператив бөлікке тоқсандық бинаны алып, аны реконструкция жасап, мына шушындай халге келтірділер. Хәм анда енді біз жібере алдым кооператив майны енді фосфат ету, коробкаларға толтыру линиясы, хәм енді пакеттерге сүт толтырып, іші башлап, харакетке жіберді. Келешекте енді жұмшақ сырлар ішлеу линиясы құю планлаштырды. Сүт жүйе біле шұғылданатырған тағы бір кооператив бар, Ағалтын деген сүт жүйе машиналар алып, әйбәт кен ішлеп келеді, ішлеп келе, бұл мүмкінде итіне суйдыру, ондан енді оны ішкерту, суыту, колбаса, қоздық, түрлі иттен яра фабрикаттар жасау, қабырға істерту, пристаған ит ішкерту, ит жасау, шушындай ішлер бар шығылдарсы, біздің кооперативларымыз бар. Бұл мәселеде біздің алға кетіш бар. Хәмінде бұл ішкерту үстеме табышының районда қалуы деген сөз бетінде. Халыққа іш орындар арта. Бұл кооперативлар программысы да бек керекті программаларының бірсі болды деп айтар едім мен. Келешекте бұл ішінде жәйілдірешек біз. Ішкертіп шығарға тиішпіз. Итіне де сүтіне.
Рамиль әфенді, зор қанағаттану білен, мен тыңнадым, зор қанағаттану білен, сіз сөйләдегіз, чүнке сізнің сөйләуіңіз ол халыққа рәхмет айту. Шулай бит енді район жетекшісі халыққа өзінің рәхметін мен шушылай Татарстан радиосы арқылы жеткіре ала екен, бик зорай бір енді ол. Аны халық өзі де бейәлі. Әлбет, Рамил әфенді ол шәхіс те қиялана тұрған, ойлана тұрған, фикір йөртә белә торган кеше дә. Ә менә аның үзенең район буенча бәйләнгән, район белән бәйләнгән, үзенә күрә бер хыялы да бармы берәр төрле. Була бит шундый күңелдә җири. Ә мин менә шушыны эшләп калдырасым килә әле дигән.
Кеше хыялсыз яшәми, һәр кешенең үз хыялы була. Иң төп хыялым инде мөмкин кадәр халыкның тормыш шартларын, һәм эш шартларын, һәм районда яшәр өчен уңайлырак итү. Яшьләрне күбрәк торта алырлык, кызыктыра алырлык итеп үзгәртү. Аннан соң районыбыз біздің хәр яқтан матур райондардың бірсі бетіре керек. Біздің бік матур табиғаты біз, бік матур таулары біз, хәр тау бетінде біздің мұна ағаштар отыртылған. Нара, тірші, қатнаштырдағы ағаштар отырту. Мұна енді олар қазір зор ұрмандар болып үстілер. Кем шушында қатнашқа енді, олар енді ғұрланып, мұна менің қызметім кірген мұнда дейп. Мұна менің де енді шушында қиялым бар районны тағында матур өту. Халық күре алырлық шушындай хәлге китеру. Тарихи орныбыз Қара күл бар. Қара күлге менә бүгінгі күндә инде юл китерту үстінде эшлибез. Музейларыбыз бар біздің. Халықлар дуслығы музейі бар Сипияда. Қара дуғанда инде Муса Жәлел һәм Сібір тракты музейі бар. Халқыбызға жоғары бәя берілдік итер үшін эшләр эшлибез бар деп әйтәсем килә. Минем районыбызның тырыш халқына олы рәхмәтемне әйткәрсем килә. Ветеранларыбызға Чөнки әткәнемчә нигезне алар салды. Белгечләребезгә, үз куллары белән байлык тудыручы терлекчеләребезгә һәм игенчеләребезгә. Игенчелектә уңыш булмыйча терлекчелектә була алмый. Терлекчелектә уңыш булмыйча игенчелектә була алмый. Алар бер-берсенә шулкадәр нык бәйләнгән, менә шушы тырыш халыкка нинди генә рәхмәт әйтсәм дә аз булыр шикелле. Районыбызның төп байлыгы халкыбыз. Менә бу халыкны без мөмкин кадәр матуррак яшәтергә тиешбез. Һәм менә мин үзем киләчәктә саулык сәламәтлек дә бу рәхмәтемне белдереп, инде үземнең кулымнан килгәнчә районыбыз халкын матуррак яшәтер өчен армый-талмый хезмәт итәрмен дигән теләктә калам. Һәм шушы фурсаттан файдаланып бөтен район халкын шушы олы җиңү белән котлыйм. Рәхмәт сезгә.
Бүгінгә менә шулар. Балтач районы хакимият башлыгы Рамил Нутфуллин, тавыш операторы Сония Хамматова, журналист Рәкип Гафар бар чагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек саулык, тазалык байлык теләпсенең белән нәкъ бер атнага сау булашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.